zoma faefatra ny volana oktobra taona 2024 ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco minanoary ny lohateny roa amin'izato amin'ireo antoto taratasy maherin'ny 70 narosin'ny mouvement Gascar ho kandida ben-tanàna no nekenin'ny OVEC tombanana roa hatramin'ny 5 mety hisy fiatraika mivantana eto Madagasikara raha nivinavinan'ny meteo malagasy miroso amin'ny famolavolana ilay mpakajym-pirenena mivaovao iadiny amin'ny kolokolokosa ny tompona andraikitra kendrenina ho vita sy ho atolotra ny 5 desambra izao zany any ivelany manohy hatranyny fanafihana any Beirut Israely ka lasibatra ny fibetoerana fanomezam-baovao ny Hezbollah ary livandry any avymalala Siry Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo zay amin'nylalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eo amin'ny pejy politika mbola manana 8 ora manomboka an'io ireo kandidatsy afa-pota amin'ny fanapahana navoakan'ny OVEC mba hampiakatra andrarainy amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ny farana omaly kosa ny fipotoana 8 ora nafahan'ireo kandida nitory teny amin'ny seni taorianany fandavan'ny OVEC ny firotsaha kofidiny ny tsy fahafianoana ireo antsoatra taratasy maromaro no antony verimberina tsy nankatoavana ny firotsaha kofidiny ireo olona narosin'ny antokona vovonana na fikambanana teny anivin'ny OVEC ny KMF kono efa nabeazan'olom-pirenena izay isan'ireo mpanaramaso ny zotram-pividianana hatramin'izay efa tsy azo hidivirana intsony ny fanovana ny lalam-pividianana ankehitriny manoloanan'ireny olana samihafa ireny arantsika ny fanazavana entiny ajany irina tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny KMF kono efa nabeazan'olom-pirenena
any amin'ilay resaka sistema sy lalàna mihitsy a mahatonga an'izao fisehoana olana zao ohatra hoe misy toerana tsisy kandida misy zarara misy anankiray misy ny famaofaobeny ihany amin'ilay toetra raham-pirenena nefa ny hoe filaminana ao anaty fifidianana no tanjona ka ny kaimefoko ny hoe a dia manindry mandrakariva ny hoe nahoana nahoana tsy azo hitovirana ny fanatsarana nyo lalam-pividianana io izay manome tombon-dany andaniny foana ary alternance de pouvoir le izy a de zay rehetra tonga eo a efa mahita ny irika azahoan'ny tombontsoa de izay no mahatonga ny kaimefoko ny hoe a mametraka foana ny hoe ny vaaolana dia fanatsarana ny sistema elektoral ny lalàna sy ny karazana rafitra rehetra mihitsy aza izay moa ny lalàna manan-kery a avy any amin'ny OVEC a de makany amin'ny senia de tonga hatrany amin'ny tribunal administratif ka izay dingana rehetra izay zany a dia ao anatiny motsika fa miandry ny famoahan'ny seni amin'ny fomba ofisialy sy ny tirage au sort zany a amin'izay ngamba vao afaka tena amin'ny teny mazava iroso makany amin'ny pré-campagne sy ny campagne izay vao tena ofisialy
fa isan'ireo everina ho heripolitika azandry ny andray anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny 12 desambra ho avy zao ny mouvement Gascar na ny MG ny antsasamanilan'ireo antotataratasy narosin'ny mouvement Gascar teny amin'ny OVEC no nahazo fankatoavana vonjomaika avy amin'ity rafitra ity raha ny fanadihadiana natao maherin'ny 70 ireo naniry ny azakazaka isana ny fitantanana ny kommune asainga ny 200 amin'ireo hatramin'izao no nafeno ny fepetra takin'ny OVEC tsy emotra fa mijoro amin'ny fotokeviny ny mouvement Gascar dia ny hoe say mahitsy feon'ny vahoaka manatombo amin'nyisan'ireo kandida narosin'ny mouvement Gascar ao amin'ny faritra Betsiboka sy ny eto amin'ny faritra Analamanga arantsika ny fanazavana entiny Gascar feno soso mbavimbahoaka sady isan'ireo miandry ny fankatoavan'ny seni amin'ny filotsakofidiny ao Antananarivo renivohitra
EMG na ny mouvement Gascar dia nanana kandida 5 amby 70 vonona hiazakazaka amin'ny fifidianana ben-tanàna manerana ny Madagasikara 5 roa sy 70 no natafapitsaka dossier a amin'izao fotoany zao a raha ny antotanisa eto ampelatana ny fohibe zany a dia 2 amby 100 izay no voatazona ary nahazo ny fankatoavana vonjomaika avy amin'ny OVEC zany a manerana ny Madagasikara zany ao anatin'izay a azakazaka ho an'ny fifidianana ben-tanàna sy ny mpanolotsaina an-tanàna izay kommune miisa 2 amby 100 zany noa andraisan'ny mouvement Gascar na Michel anjara zany ho anatin'ity fifidianana ben-tanàna ity raha toa ka izay zany no antotanisa vonjomaika avy amin'ny OVEC andrasantsika ny kandida ofisialy avy amin'ny voamirampirenena mahaleo tena misana amin'ny fifidianana ny seni zany Raha amireo komina roa amizato ireo moa zany a dia saika mitovitovy ihany moa zany nisy ary saika ahitana komina ambanivohitra sy ambanivohitra fa ny tena ahitana kandida betsaka indrindra hatrany amina komina misy 50 zany a dia ny faritra Bisoboka anisan'izany ihany koa eto amin'ny faritra Analamanga.
Ny aya manolorany vavon paritaka amin'ny hoe ampidirany seni ao anatin'ny listra mpifidy ireo mpifidy tsy voasoatra anarana teo aloha kosa ny antokotima miisa 9 tapitrisa ny tonga nangatam-panazavana teny amin'ny seni noho izany filohan'ny antoko Marka Ravalomanana nilaza ny filohan'ny antokotika Madagasikara taorianan'ny fionana tamin'ireo mpikambany seni fa ampidirana anatin'ny listra mpifidy tokoa ireo olona tsy voasoratra anarana ireo fa tsy afaka hifidy amin'ny 12 desambra ho avy izao. Arantsika ny fanazavana andry matoa Ravalomanana Marka.
Ne katam seni izay satria ny zavatra tsy nazava taminay tsy nampiay aminay ny hoe anokafana indray ny listany mpifidy hoe fafarana tamin'ny 15 volana mey fa raha ny sokafana indray zay nanontaninay taty dia nila fanazavana taminy zay dia nanazava tsara ny président seni sy ny komisera niaraka taminy tao hoe marina ny anareo tsara avamana hoe afa natao hoe fanokafana ndray izy satria mbola misy amin'ny 3,600,000 eo a mpifidy tokony hifidy dia tsy tafiditra dia fanaraka tao eny ara famonaiky zay fa anaraka tsara an'ilay processus zay ny tomba an'ilay expert nanao ny listany mpifidy tamin'ny voalohany ny sokafa zay fa kosa ilay ordonnance azo tsy enti nanday afaka hifidy aloha satria isy de misy mieritreritra zany ny sasany hoe maka ordonnance any amin'ny tribunaly a dia tonga dia afaka mandeha hifidy fa ilay ordonnance atao iny a ahafahan'ilay olona misoratra indray anarana ao anatin'ny listany mpifidy samihafa ahafahan'ilay olona misoratra anarana ho tafiditra ao anatin'ny listy fidianana ilay izy fa tsy ahafahan'ilay olona andeha hifidy zany mila fotoana anaovana an'izy hoe sokafana hatramin'ny 15 volana novambra na faravolana novambra zay ny atonga anakaty hoe miaraka tamin'ilay rangah nanao mombolole risiko fidianana io zay de ndresaka tamin'ireo le partenera koa
ny tondrana andre matora Valomanana Marka fanazavana koa ny makasika ny olana misy eo amin'ny vovonana firaisankina momba ny fandrotsahana kandida any Majanga raha antsika vetrany ny fanazavany
zay mahafirasakina firasakina tsy maintsy misy foana aloha miadevitra afa lazaiko anareo a fa dimy zay no anatiny io atoko politika dimy tsy tonga de hitovy hevitra daholy aloha misy foana aloha ny tsy fijilikhevitra zay tena marina misy ny titena misy ny efa malala ny tokony lehibe misy vomianatra andizy na misy ke ny teseseo misy amilazay nay ny fahefana mila mitandrina tsara manao an'io firasakina firasakina foana mahatonga azy mbahina tovy le tanjona fa azy ataitra anyireny nareo mbola miaraka foana ke zay tamin'izao miezaka mihitsy amandanina andisy zay matafo fa tsy zoe ampiponilona pory na fiteniny etsero io de tonga de ampikorotana anay zany tsy zay lizy
fa amarana antsika izay pijin'ny fifidianana izay anoana ny kandida avy amin'ny Irmara mirotsaka eny amin'ny kominy Ambodratrimo raha Irmanantsofendro ny fikambanana tsy miankina tafa amin'ny rahaina Ambodratrimo nitraika efa hananan'ity kandida ity sy ny fototravitrasa izay efa hita fa maro ny vitany nandritra ny efataona mahery ny tantanan'ny kominina no antony raha nambarany filohan'ny tafa amin'ny rahaina Randriamalala Jean François Olivier fantatra ny maro amin'ny solona anarana hoe Zokliva.
Association tafamorahina eto amin'ny commune urbaine Ambodratrimo zany a dia manoana ny andriamatoa fiandray hermanatso hitatana sy hitondra indray fampandrosoana ny commune urbaine Ambodratrimo izay hita fa nasosona tsara ka manoany izahay vonona ny araiasy vonona ny hitondra izay mety afaka anohanany andriamatoa be ny tanàna matoko izahay fa ny amin'ny fitondrana de vonona ny araiasa amin'ny andriamatoa be ny tanàna satria izy dia kandidam-panjakana ny anton'le safidy zany de mibe ny tanàna efa nitantana izy teo aloha de toizana ny disy ny fampandrosoana ny tanàna satria ny fampandrosoana ny tanàna tsy vitan'ny mandanankiray fa tokony mitoy indray mandeha indroa intelo raha ohatra ka hoe sitrapony eo ambony matoa moa zay zany manao anazy a de tena tsapanay ary hitanay hoe mandroso ny fitondrana ny tanàna ary mandroso ny fitondrana andriamatoa raha Hermanantsofa mifidy malala de mbola vonona izahay anao anazy eo an'ny lafin'ny fampandrosoana ny tanàna voalohany a raha ijerintsika hoe ny fotodrafitrasa zay efa nihitatra maro eto amin'ny tanàna Ambodratrimo raha ny fahadiovana de hitantsika koa fa nihitatra sy ny tombo ny fahadiovan'ny tanàna Ambodratrimo raha ampitovinany teo aloha fitombon'ny fampianarana tena hita mihitsy hoe miroso satria andriamatoa feno fidy malala be ny tanàna dia mpampianatra rahateo
Vaovao manodidina ny toetr'andro, vinavinaina ho mafy ny vanim-potoana andrivo-doza ho an'ny taona 2022-2023, araka ny fampafantarana izay nomeny teo anivon'ny meteo malagasy. Misy roa hatramin'ny dimy ireo rivo-doza tombanana andalo ka hisy fiantraika amin'ny vantana eto Madagasikara. Ahina mafy ny isin'ny rivo-doza mety hiditra an-tanety avy any avaratra antsinanana, voany antsinanana sy atsimo antsinanana nosy. Mety hisy koa ny rivo-doza avy amin'ny ilany andrefana manamorona ny lakandranon'i Mozambika. Marina fa noho ny fiovan'ny toetr'andro amin'izao dia rivo-doza mahery vaika iray ihany dia efa mety hiteraka vokatra tsikoavana amporisihana sady dia nizao ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny vanim-potoana ny rivo-doza toy ny fanao isan-taona. Toy izao kosa ny tomban'ny haitany sy ny tondra-drano nivoatra tao anatin'ny atrikasan'ny foibe famantarana ny toetr'andro izay nitanterahana omaly teny Ankorondrano. Homaina be ary ahina ny isin'ny haitany amin'izao volana oktobra izao amin'ny faritry Mielaky, Mena be, atsimo andrefana, Matsiatra ambony, atsimo antsinanana ary Vakinankaratra. Itoy amin'ny volana novambra izany ho an'ny faritra Mielaky sy Mena be, Vakinankaratra andrefana, Matsiatra ambony andrefana, atsimo andrefana, atsimo antsinanana atsimo, Bongolava andrefana, itasy ary amorony mani. Mobetsaka kosa ny tany rosakorana amin'ny volana janoary ka ahina ny mety isin'ny tondra-drano amin'ny faritra Diana, Sava, Sofia, Ambatosoa, Analanjorofo sy Atsinanana. Ny volana marsa kosa no ahitana izay fahabetsahany rosakorana izay ho an'ny faritra Diana, Sava, Ambatosoa avaratra, Sofia avaratra. Any amin'ny volana avril 2022 izany ho an'ny faritra Vatovavy, Fitovinany atsimo, atsimo Atsinanana, Iorombe Atsinanana, Matsiatra ambony Atsinanana sy Amoromania Atsinanana ary Vakinankaratra Atsinanana. Afahano izantsika izay vaovao izay ny vaovao manodidina ny jirama eo am-piandrasana ny fametrahana ireo fepetra afahany orana milatsaka any amin'ny faritra Andikaleka ny fitondram-panjakana ankehitriny. Eo koa ny fampidinana ireo milina roa dia sy ambomanambola izay manana tanjaka 30 megawatt mandritra ny ora mabe ny filahana herinaratra ho an'ny ariva. Ireo milina ireo izay mandany gazoala hatrany amin'ny arivo litatra isan'ora amin'ny famokarana herinaratra. Mirosaka ohatr'izay ny fampandehanana ilay tobo famokarana herinaratra 500 megawatt mandeha amin'ny solika mavesatra eny ambomanambola ny volana jona 2022. Isan'ireo vaholana foezaka entin'ny orinasa jirama anandrefahana ny fatapahanjiry mifandimby misy eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo amin'izao fotoana izao ireo. Araka ny toromarika nomeny ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina raha ny vaholana lavitra ezaka indray anatin'ny paikady ny fantarana ny todrano Andikaleka izay afaka hitahiry rano hatramin'ny 7000 tapitrisa metatra toratelo. Anatin'izany koa ny fanatanterahana ireo tetikasa goavana toa ny volobe, saofika ary rano mafana. Tafiditra amin'izay ny fametrahana tobam-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro amin'ny distrika misy 70 sy ireo renivoaparitany rehetra. Na izany aza mbola mitohy aloha ny fahatapahana mifandimby ho an'ny famatsiana herinaratra. Misy fiatraikany ihany koa ny famatsiana ny rano ho an'Antananarivo sy ny manodidina, ary dia mitohy arikoatra izay ny hetsika samihafa toy ny tranga omaly dia ny teny mato ny soavy masoandro indray no tena nisongadina ny hetsika nataon'ireo mpianatra ny mpanjifa ny maromarina kokoa. Fa ankoatra izay rehetra izay koa dia voatery makarano any Andohasana any amin'ny vovony mponina ho an'ny eny Ambojanahary Anteroka eny efodimy andro izao noho izay olan'ny jirama izay. Voatery tsy matory mihitsy aza ny mponina indraindray miandro somba miverina ihany ny rano amin'ny alina. Marina fa tsy ny eny Ambojanahary ihany no tsy misitraka izay fahazahoana rano avy amin'ny jirama izay, fa efa nambarantsika teo toerana maro Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ho an'ny Ambohidratrimo tapaka mandritra ny dimy andro ihany koa ny rano ny zoma teo izany, ary mbola tsy niverina hatramin'ny alarobia. Rehefa niverina indray ny rano dia zara raha mandeha, ary nisan'ny misedra olana izany ny mpanjifa. Voatery maka rano ny Andohasany mponina ka vidina hatrany amin'ny 500 arivo ariary ny ray amin'ny daba mavo izany. Fa raha iverena antsika ny zava-nisy teny Ambojanahary dia toy izao ny tsy fafa lin'ny mponina noho izay olana amin'ny rano izay.
Efa maromaro andro zay tsy haitony manisana azy.
Efa dimy andro tena agnamo zay.
Efa dimy andro.
Nefa zay tena mijaly nefa tsy manana rano zay amizao.
Efa dimy andro.
Sady maka ho an-tena zay tompoko no maka ho an'olona. Tena fijaliana be mihitsiny. Tsy matory andro aman'alina zay. Sady marary no reraka. Sakafo etsy an-daniny. Tsy ampy.
Zay aloha ny ranonay ny alainy e. Dia mijaly zay tsisy ano ampiasaina ao an-trano ao. Za aloha miaritra aty dia avy eo mody matory. tsy mahazo mitsiny a makany amin'ny lavatrano any izay.
Izay zao tsisy karama mitsy dia izay io ny namelomako ny zanako nefa ny roa andro izay natory taty nefa tsy nahazo rano miady amin'olona.
Izay baka ranon'olona tsisy karama mihitsy ilay izy nefa efa io mba velomanay.
Tapatapaka foana ilay rano tsy mba misy fitsarana mihitsy hoe mba hoe hiadana kely fa tena tapaka lavy.
Tokony andeha foana amin'izay ilay rano dia ilay jiro tsy tapahana mihitsy fa ny jiro aloha foana ny rano aloha foana nefa tapaka foana ilay izy tena makalio be mihitsy.
Fangatahanay tompoko mba misy mba fikarakarana ty jiro sy rano ity fa tena fijalian'ny fokon'olona tsy hoe ataonay Ambohijanahary any fa tena hoe eran'ity Antananarivo manontolo Madagasikara mihitsy ka mba miangavy izay amin'ny manam-pahefana any ambony any a mba jerena izahay madinika tsy madinika ihany fa tena hoe ny asarababe bahoaka mihitsy tena mijaly e mijaly na jiro na rano tena mijaly izahay e mba jereo reh zahay ty ambany marina mafy fa tena mijaly izahay. Io veloman'ny olona io ny sotonin'olona dia raha sisy rano dia mijaly lay olona tena fahoriana be ho anay izao mba jereo izahay tompo.
Ijanona anatin'izay vaovao manodidina ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina izay isika saingy resaka manodidina ny vilitenandreo tantsaha hitondra fivoarana ho an'ny vilitenandreo tantsaha ny fampiofanana sy ny fampianana tetika asa SEP ankoatran'ny fananandreo tantsaha mivondrona anaty fikambanana tahiry amin'ny vokatra voleny nanampy betsaka tamin'ny fampidirana mpianatra koa ity tetika asa ity hita nandritra ny fidinanay fotony ny rana tamin'ny sampandraraha japoney misanany fiaramiasa iraisam-pirenena na ny JICA fa nahazo tombonyireo tantsaha ny sitraka fiofanana momba ny SEP tany amin'ny ireo kommune anatao filamatra toy ny tany amin'ny kominina Sandrandà, Fandriana, Ambatofinandrana, Manandriana ary Ambositra renivohitra. Mamitina ny lafitsarany ity tetika asa ity Andriamatoa Rajaonarivelo Andriatsiferana mpikambana eo anivon'ny tranobeny tantsaha ao amin'ny kominina Ivony ao Ambositra.
Hatramin'ny anaovana an'ilay SEP izany a dia hita hoe ny tompo le fidiram-bola ao an-tokantrano, hita hoe ny rindra koa ny tokantrano satria nandraindraikitra daholy na ny ray aman-dreny na ny zanaka misy anjara asa tokony hosahanindreo zany dia nandraindraikitra daholy reo ao anatin'ny tokantranondreo zany. Dia hita hoe ny tompo tsara mihitsy le fidiram-bola afaka napiditra mpianatra soma tsara mihitsy zay.
Fomba fiasa iray nomenareo tantsaha mba tonga azy ireo aleo tena tanteraka moa ity tetika asa ity tsy mamokatra fe mamokatra toy ny mazatra fotsiny mantsy izy ireo fanofanina mba amokatra hitodika any amin'ny tsena manazava raha matora kotozafy Anjomara teknisianny DRE amoromany.
PDP zany vokatra miakatra ny tsena dia mora be ny vidiny fa nampianarina zany zareo a hoe famokatra zareo a dia tady hoe ato le lafo le izy a dia ato zany ny tokony mamboly a dia miakatra amin'le mahalafo azy. Azavainanzareo tsara mihitsy zany izy tamin'le dingana maromaro ny fampiofanana hoe ohatra zao zao ny zava-misy any tsena dia noentina teny tsena eny Ambositra manko zany ny tsena neto Ivony dia noentina teny Ambositra mihitsy ary zareo a dia noentina zao misy atya tsena dia rehefa noentina teny Ambositra zareo dia nahita hay ve tena vokatra avy any Antsirabe avokoa no namidy eto Ambositra fa tamin'ny fotoana amin'izay zareo mihiratra ny masony zareo tonga saina zareo a dia ndao arytsika mokatra amin'le avy eto tanàna tsara kalitao ilain'ny tsena dia izay zany nampianarina ny zareo dia tonga saina zareo a dia nanapa-kevitra amin'izay ny safidy fiarinana kefatra zareo a ovy a dia tsaramaso a dia karoty a dia akoho gasy araka ny tanjon'ny SEP dia ampitombon'ny vola miditra paosy zany hoe lasa bizinesy manina ny tanjona dia tsy hoe retiasa mandalo fotsiny ny fomba fiasa SEP fa tena maharitra dia zany hoe zareo maleo tena na tsy ao tsony ary ny SEP a dia manoy an'la fomba fiasa foana zareo a
famokarana mitodika amin'nyteny SEP, famokatra businessman.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny ady amin'ny kolikoly miroso ny famolavolana ilay mpikajim-pirenena vaovao iadiny amin'ny kolikoly miditra amin'ny dingana fahatelo zany ka isy ny fikakevitra isan-doha hevitra eto Antananarivo ny herinandro avy izao loha hevitra maromano resahana mandritra izany toy ny ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatry ny fananan-tany ny fitantanan-draharaham-panjakana ny arena Voajanahary sy ny sisa iroso amin'ny fanondratana io mpikajim-pirenena io ny komity mpamolavola izany ho an'ity volana oktobra ity inona no antony izao fakakevitra isan-doha hevitra izao mamaly izay ny filohan'ny komity mpamolavola sady filohan'ny komity miaro ny fahitsiana na ny CSI Sahondra Arabenarivo.
Raha raisina zao ohatra hoe ny sasany zany inona ny tena région sasany a ny resaka fananan-tany azy ny priorité voalohany dia avy eo ny fitsarana dia avy eo mety hoe finance publique ny hafa indray a ressource naturelle tsy mitovy zany ny priorité isaky ny région fa ho raisina tsirairay amin'izay zany hoe raha ozy izy ny any amin'ny faritra hoe zao ny tena marary anazy raisintsika ohatra amin'ny foncier dia mazava ho azy fa tsy maintsy hiditra lalitsika amin'ny resaka hoe inona ary no atao amin'ny resaka foncier iedina mikolokolo amin'ny sehatry ny français io. De ireo zany le consultation thématique dia ny antony anaovana an'le consultation thématique ihany ko zany de hoanontaniana mihitsy isaky ny ministère hoe izy aminareo no anatanteraka an'io, satria zahay système anticorruption tompoko de ataontsika hoe aty amin'ny farany. Efa vita le kolikoly zay vao manenjika, fa ny tena ilaina zany zao de isaky ny ministère de efa mametraka ny atao hoe politique interne de lutte contre la corruption, fa misy ihany ko ny stratégie sectorielle de misy ny stratégie par filière, satria indraindray ilay izy tsy ministère ray ihany no manao azy fa ministère maromaro. De hiala itsika amin'ny torapo de zao ny constat nataontsika rehetrarehetra zany, fa le stratégie vaovao de tena le hoe inona ny plan d'action, inona no atao.
Toy izao reo vaovao avy any ivelany. Nisongadina tamin'ny feonambe faina ambe folo amin'ny sinodin'ny eveka zay atao an'ny Vatican ny antso amin'ny fampitsarana ny herisetra, isan'ny lohahevitra voaresaka ny mahazava-dehibe ny fiarahana mianatra sy mikaroka, eo koa ny andraikitry ny vehivavy eo amin'ny fiangonana, ny fandriam-pahalemana sy ny famelana ary ny ailamina amin'ny fomba fiasa ny tenany mpanany lohahevitra omaly. Tanjona ho ireo mpandray anjara tafaresaka tamin'ny mpanogazety ny iaino ao anatin'ny fasamihafana ny fomba fijery, indrindra ny andalinana ny tantarany ny fiangonana. Manohitra ny fanafenan'ny Beirut Israely ka voakasika izany ny fobe toerana misy ireo fanomezam-baovao sy fikaroana Hezbollah, izay lasibatra ny fanafena ny toerana ihany ko ny toerana misy ny milisy shiita. Tsy mijanona eo fa mbola manamafy ny fanoeran'ireo mpiady Hezbollah ny amin'ny faritra ny Sistany atsimo Liban koa ny tafika israelianina maty, vokatra izany ny miaramila israelianina iray raha toa ka 50 ireo mpiady avy amin'ny hetsika shiita libaneno lavo. Nambarany Liban fa tafakatra 7 ireo maty ary 150 ireo naratra tao anatin'ny iray andro nandritra izay fanafihana izay. Any Ukraine manamafy ny fanafihana ataony amin'ny ity firenena ity ny tafika Rusy, naharitra adiny 5 ny fanairana samihafa ho an'ny tao amin'ny renivohitry Kiev. Misy 50 mantsy ireo faritra notafihana sy nokendren'ny Rosia tamin'ny alalan'ny drone goavana. Efa saika mahazatra isan'andro ny fisian'ny fanafihana mitarika fahapotehana ara-materialy, mangony fotsiny ny fatiantoka samihafa eo amin'ny maha-olana amin'ny ao anatin'izao fifanandrinana eo amin'ny Ukraine sy Rosia izao. Nitsidika tany Kiev moa ny lehiben'ny OTAN vaovao Mark Rutte roa andro taorianany raisany toerany nanaporofony ny fanohanana ny Ukraine izao diany izao. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka.